Patiesībā sakot, viss šis pasākums ar simtgades filmu konkursu ir, viņš ir savā ziņā sveitīgs Latvijas kinematogrāfam, viņš ir ārkārtīgi apsološs daudzajādā ziņā, gan izaicinājuma ziņā, kvalitātes ziņā, droši vien arī rezultātu ziņā, es ceru, bet viņš ir arī mazliet nu, tāds sasaldējošs, tāds biedējošs atbildības ziņā. To es ļoti labi saprotu. Kino mākslā šī konkursā trāpīt un izveidot labu filmu ir ārkārtīgi atbildīgi. Kļūdas nepiedos, iztērēto naudu saskaitīs līdz pēdējiem santīmam. Tas tiešām uzliek ļoti augstas prasības. Droši vien, ka tam konkursam un tieši tam simtgades filmu lielajam notikumam ir vislielākā jēga, ka mēs aptvertu ne tikai detaļas, ne tikai to vēsturisko izskatu vai varoņus vai tur peripētijas, kas tajos vai tajos gados notika, bet kāpēc mēs dzīvojam šodien un kā mēs dzīvosim rīt.